Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon
Mircea Țipudean
și Oana Serafim. Ambasadoarea Suediei la Chișinău, Ingrid Tiersman, explică Europei Libere de ce este esențială asigurarea unui sector bancar bine reglementat în Moldova.
Ministrul reintegrării Victor Osipov și așteptările Chișinăului de la noua rundă de discuții de mâine între Chișinău și Tiraspol.
Și despre nepotism și conflict de interese, așa cum sunt ele văzute de oamenii de pe stradă.
Aici corupția e pe primul loc la noi în țară și nu trebuie să fie nănășism și cumătrism, să fie după capacități, abilități.
Începem cu știrile de la această oră cu Radu Bene.
Bună seara! Cele două persoane reținute în dosarul Băncii de Economii și Banca Socială au fost arestate. Purtătoarea de cuvânt a CNA, Angela Starenski, a declarat Europei Libere că judecătoria Buiucane a emis mandat de arestare pe numele lor pentru 30 de zile. În această perioadă, ambele persoane se vor afla în custodia CNA. Amintim că învinuiții, numele cărora nu au fost date publicității, ar fi acționat în bază de procură din numele unor companii pentru a beneficia de credite de la Banca Socială. Decizia instanței este cu drept de atac. La Tiraspol, cunoscutul jurnalist și politolog Sergei Ilchenko a fost arestat de serviciile speciale sub acuzația de extremism, relatează portalul ava.md. Angajații KGB-ului au descins miercuri seara la domiciliul lui Ilchenko pentru percheziție, confiscându-i toate echipamentele folosite în activitatea sa jurnalistică. După percheziție, Ilchenko a fost arestat și plasat în izolatorul KGB. Parlamentul a votat astăzi modificările la codul electoral prin care se stabilește că, din 2016, partidele politice moldovene vor fi finanțate din bugetul statului. Legea propusă de PLDM prevede alocarea anuală a 0,3% din buget sau aproximativ 100 de milioane de lei. Banii vor fi împărțiți partidelor de Comisia Electorală Centrală în funcție de rezultatele obținute la alegerile parlamentare și locale. Suedia sprijină extinderea Uniunii Europene, dar ar fi prematur acum pentru Republica Moldova să se gândească la o cerere de aderare, pentru că la baza acestei cereri stau reformele, a declarat ambasadoarea Suediei la Chișinău, Ingrid Tiersman, într-un interviu pentru Europa Liberă, mai multe în cadrul emisiunii. La Bruxelles începe summitul de două zile al Uniunii Europene, la care se va discuta criza din Ucraina și posibila extindere a sancțiunilor împotriva Rusiei, apropiata reuniune a parteneriatului estic și regândirea politicii de vecinătate, criza din Ucraina și consecințele unei eventuale ieșiri a Greciei din zona euro. Și liderul Republicii Separatiste Georgiene, Osete de Sud, spune că acest teritoriu și-ar dori să intre în componența Rusiei, dar nu va face acest lucru în viitorul apropiat. Vorbind la Moscova, Leonid Tibilov a spus că ideea există, dar implementarea ei poate trezi astăzi multe îngrijorări. El a făcut declarația după ce a semnat cu liderul rus Vladimir Putin un tratat de aliere și integrare. Tratatul a fost criticat de Georgia, Statele Unite și Uniunea Europeană.
Au fost știrile de la ora 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova, între care și Suedia, au transmis recent guvernului de la Chișinău un set de așa numite note informative. Se precizează că ar fi niște opinii și recomandări pe care guvernul Kiril Gaburici le-ar putea utiliza în măsura în care le consideră utile și relevante. În capul listei se regăsesc lupta împotriva corupției, continuarea reformei justiției, dar și asigurarea unui sector bancar bine reglementat, așa cum veți auzi în interviul pe care ambasadoarea Suediei, Ingrid Tiersman, i l-a acordat în exclusivitate Dianei Răilanu.
I think key is anti-corruption. A really forceful hand is needed to fight corruption in the country because it is.
În primul rând, aș scoate în evidență lupta împotriva corupției. În acest domeniu e nevoie de o mână de fier, pentru că nimic nu împiedică dezvoltarea țării așa cum o face corupția. Acest flagel afectează și încrederea cetățenilor în autorități. Un alt domeniu important este cel al justiției. Mă refer inclusiv la necesitatea reformării procuraturii. Cred că este foarte importantă dezvoltarea unui sistem de justiție care ar putea servi gândi și funcționa în beneficiul oamenilor simpli și al celor de afaceri. De asemenea, mediul de afaceri și economia, în general, au nevoie de foarte multă atenție și, așa cum am scos în evidență nota informativă despre care am vorbit mai devreme, provocarea cheie este rezolvarea problemelor din sectorul financiar bancar, cu care se confruntă în prezent țara.
Dar ce riscă guvernul de la Chișinău dacă nu pune în practică aceste recomandări?
Nu cred că guvernul va ignora aceste recomandări. Am avut discuții productive cu premierul Kirill Gaburici atunci când i-am înmânat acest set de recomandări. Vom continua pe parcursul următoarelor săptămâni dialogul cu guvernul de la Chișinău. Știu că premierul a transmis nota informativă colegilor din executiv. Deci, cred și sper că acest document va beneficia de atenția pe care o merită.
Sectorul financiar este primul în lista celor punctate de autorii documentului. Putem deduce că aici este cea mai dramatică situație și că lucrurile au scăpat de sub controlul autorităților.
Does it mean that the problem is out of control?
I would say that Moldova has serious problems in the financial sector at this point in time. As we know, there are three.
Aș putea spune că Republica Moldova se confruntă cu probleme serioase în sectorul financiar bancar. Din câte cunoaștem, sunt trei bănci care se află acum sub administrarea specială a Băncii Naționale. Desigur, urmărim și dezbaterile în mass media. Presa de aici se întreabă care ar fi adevăratele probleme ce țin de aceste bănci. Cred că guvernul va face bine dacă va asculta îndeaproape îndemnurile partenerilor săi internaționali. Mă refer la cei din domeniul finanțelor, nu în ultimul rând Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional, și de asemenea va relua negocierile cu FMI în vederea semnării unui nou acord. Este important ca problemele din sectorul financiar să fie rezolvate foarte rapid, inclusiv din cauza provocărilor economice din regiune, care de asemenea au o influență asupra economiei moldovenești.
Also because of the challenges in the economic climate in the region, which is under stress, as you see in other parts of the Moldovan economy.
Another recommendation states that high-ranking officials.
Cât de realist ar fi de asemenea ca funcționarii de rang înalt implicați în acte de corupție să fie aduși în fața justiției, așa cum se arată în document, având în vedere că în Republica Moldova anchetele și procedurile judiciare durează ani întregi.
Takes year and might even never be completed.
I think it is a very realistic recommendation because I think it is needed.
Cred că este o recomandare pe cât de realistă, pe atât de necesară. Nicio altă măsură nu o poate înlocui. Stă de asemenea la baza încrederii cetățenilor în autorități. Această măsură va demonstra oamenilor că guvernul ia în serios lupta împotriva corupției. Eu cred că cetățenii așteaptă ca lupta împotriva acestui flagel să ia amploare. Prin urmare, măsura trebuie abordată cu seriozitate.
Ambasadoarea Suediei la Chișinău, Ingrid Tiersman, intervievată de Diana Răilean.
Când se vorbește despre corupție, trafic de influență și combaterea lor, se discută și despre conflictul de interese și nepotism, adică de promovarea unor persoane nu pentru meritele pe care le au, ci pentru legăturile de rudenie sau de afaceri cu mai puternicii politici ai zilei. Tamara Grejdeanu a căutat să vadă cum anume percep oamenii de pe stradă această situație, știind că în Moldova aproape toată lumea are un naș sau un cumătru într-o poziție favorabilă.
Nici într-o societate cred că nu o să placă nimănui, mai ales noi păturile de jos, care suferim din cauza cumătrismului. Dacă nu o să fie guvernul și toate persoane suspuse luate pe criterii de partid, dar va fi profesionalismul în primul rând, cred că ar lipsi foarte mult cumătrismul. Că nu toți cumătrii sunt cei mai deștepți din țară. Poate sunt unii oameni deștepți care stau în umbră pentru că nu fac furori prin partide, nu amăjesc lumea.
Nu ar trebui să existe așa angajări unde într-un colectiv să fie naș, fin, cu metru. Ar trebui să nu fie acceptate de legislație.
Sunt anumite riscuri pentru mersul reformelor în țară, de exemplu, atunci când în funcție de conducere ajung nașii, finii, cuiva.
Sunt favorizați și atunci despre care calitate a muncii noi vorbim și despre care calitatea vieții vorbim. Trebuie să fim toți egali în fața legii.
Eu cred că e un minus foarte mare.
Minus pentru ce? Sunt anumite riscuri?
Da, este un minus în primul rând pentru țară, că n-ar să fie, adică reformele astea care le promit dumnealor în justiție. Aici corupția e pe primul loc la noi în țară și nu trebuie să fie nănășism și cumătrism, să fie după capacități, abilități.
De fapt, la noi, cum la moldoveni, să e mulți cumătri, ai mulți șini.
De atât nici nu e ordine în țara asta, numai neamuri, numai prieteni, fiindcă dacă e neam, n-al poți dirija, nu-i poți zice nicăde rău, n-al poți pune la lucru, trebuie și tătă vreme dător ceva, că e neam.
Aș avea încredere dacă, într-adevăr, nu ar ține cont de rude. Adică ține cont de rude, dar în limita în care este sovise.
Opinii adunate la întâmplare de Tamara Greșdeanu pe străzile din Chișinău. Recent, prim-ministrul Kiril Gaburici a promovat în funcția de consilier un fin de cununie. Este al doilea fin pe care șeful guvernului îl are în subordine. Această situație însă nu este o premieră pentru politica moldovenească. Legislația nu prevede conflictul de interese decât în cazul înrudirilor prin sânge sau prin afinitate. Trebuie sau nu declarat un eventual conflict de interese atunci când este promovat un fin, naș cu mătru sau prieten. O relatare de la Valentina Basiul.
Secretarul general adjunct al guvernului Eduard Bănăruc și consilierul premierului în domeniul financiar Nathan Gașta sunt fiin de cununie ai primului ministru Kiril Gaburici. Despre Adrian Candu, presa de la Chișinău a scris că este finul democratului Vladimir Plahotniuc. Se presupune că a fost promovat în post pe criterii de înrudire și democratul Anatolie Ghilaș, șeful agenției Cadastru, numit pe când finul său, Vladimir Filat, era premier. Relațiile de cumetrism sunt însă mult mai stufoase. Directorul adjunct al Centrului Național Anticorupție, Cristina Țărna, spune că, în opinia sa, legea privind conflictul de interese este incompletă, ținând cont de faptul că înrudirea prin alianță religioasă este un fenomen de amploare în Republica Moldova. Prin urmare, ar urma să fie extinsă lista persoanelor apropiate, chiar dacă există o problemă juridică.
Discuțiile încă de când se elabora această lege erau foarte aprinse la subiectul includerii nașilor, cumătrilor și așa mai departe. Dar e o situație cam complicată de a demonstra din punct de vedere, deci nu ai un certificat la oficii tării civile, trebuie să apelezi la niște înscrieri, la biserică probabil. Problema de bază, cum demonstrezi o relație de afinitate religioasă.
Cristina Țărnă spune că ea este un exemplu de funcționar care și-a declarat conflictul de interese, refuzând să țină corespondența cu Parlamentul, acolo unde nașa ei, Liliana Palehovici, este vicepreședintă. Ea zice că exemplul ei a fost urmat și de alți colegi de serviciu. Potrivit directorului adjunct al Centrului Național Anticorupție, Cristina Țărnă, în practica internațională există termenul de favorism, care include și eventualele conflicte de interese cu prietenii apropiați, denumit cronism, unde s-ar încadra nănășismul și cumetrismul din Republica Moldova. O inițiativă legislativă de amendare a legii în acest sens a fost avizată și urmează să fie dezbătută în Parlament. Dar ar vota politicienii înrodiți un asemenea proiect? Iată ce crede Cristina Țărnă.
Cred că aici politicienii ar trebui să se ghideze de percepția publică, care într-adevăr în ultima perioadă este foarte acută la capitolul promovării intereselor personale în funcțiile publice și nu a interesului public.
Experta de la Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției, Mariana Kalugin, este mai degrabă împotriva amendării legii cu privire la conflictul de interese. În opinia sa, promovarea sau favorizarea rudelor, inclusiv a celor de afinitate religioasă, țin de limitele etice. Prin urmare, o normă legală oricum nu va fi suficient de eficientă, pentru că o persoană fără frâne de ordin etic va ceda în altă parte. Mariana Kalugin spune că un guvern în care sunt promovate rudele nu poate fi credibil în fața cetățenilor.
În momentul în care guvernul vorbește despre combaterea corupției ca prioritatea numărul 1, bineînțeles că este foarte și foarte stupid când avem dovezi incontestabile că tocmai numirile se fac în condiții care sunt departe de a ne convinge să spunem că criteriul merit, experiență, calificare, integritate, reputație au stat la baza acestor numiri. Nenășismul și cumetrismul nu sunt decât o formă a corupției, care eventual nu poate fi penal sancționată, însă oricum este social condamnată.
Mariana Kalugin afirmă că promovarea prietenilor, finilor, nașilor, cumetrilor vorbește despre o atitudine. Experta spune că dacă această guvernare vrea să lupte cu flagelul corupției, ar fi bine să înceapă din propria ogradă, și anume cu procesul de promovare a rudelor prin alianță. Din Chișinău, Valentina Basiul pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm să intrăm și în dialog cu dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Reprezentanții politici ai Chișinăului și Tiraspolului, Victor Osipov și Nina Ștanski, se vor întâlni mâine, 20 martie, la sediul misiunii OSCE din Chișinău. Prima întâlnire dintre cei doi a avut loc săptămâna trecută, când Nina Ștanski a precizat că, în primul rând, se vor reuni experții din grupele privind transportul, apoi experții din domeniul economic. Ea a subliniat și necesitatea reluării discuțiilor din cadrul grupului privind educația, pentru a clarifica și statutul școlilor cu predare în limba română din stânga Nistrului. Despre agenda Chișinăului la întâlnirea de mâine, Valentina Ursu a cerut informații ministrului reintegrării Victor Osipov.
După întâlnirea pe care ați avut-o cu negociatorul din partea Tiraspolului, Nina Ștanski, dumneavoastră ați declarat că sunteți gata să refaceți podurile de legătură dintre cele două maluri ale Nistrului. Am fost la Cocieri și foarte multă lume de acolo își mai puneau întrebarea care va fi soarta terenurilor agricole. Dacă se rezolvă această problemă, lumea ar fi mult mai împăcată, dar deocamdată e foarte necăjită.
Nu este doar această problemă în relațiile dintre Chișinău și Tiraspol. Revenind după 4 ani în aceeași funcție de viceprim-ministru pentru reintegrare, constat că în ceea ce privește o serie de probleme sensibile și dureroase pe care le avem, accesul la terenurile din raionul Dubăsari, situația școlilor, situația instituțiilor moldovenești de pe teritoriul controlat de administrația de la Tiraspol, libertatea circulației în zona de securitate și în general prin aceste puncte de control de pe linia administrativă care desparte zonele controlate de Chișinău și Tiraspol. În toate aceste domenii s-au adăugat probleme. Cu regret, cam aceasta este greutatea care cade pe umerii noștri astăzi. Noi încercăm să imprimăm o dinamică pozitivă și constructivă în dialogul dintre Chișinău și Tiraspol, care a lipsit în ultima jumătate de an, practic, datorită campaniei electorale din Republica Moldova și datorită complicațiilor pe aceste subiecte, inclusiv, care au făcut dialogul foarte dificil. Nu este ușor, am preluat toate aceste chestiuni, le-am ridicat în cadrul discuțiilor pe care le-am avut la nivel de reprezentanți politici, le-au discutat și premierul Gaburici cu liderul transnistrian Șefciuc. Mâine chiar vom avea pe 20 o întâlnire cu toți șefii grupurilor de lucru de pe ambele maluri ale Nistrului, care vor primi sarceni, fiecare pe domeniul său. Așteptăm de la dânsii să progreseze și să ne pună pe masă soluții bine pregătite. Nu era real și nu aș încuraja, încă o dată vă spun, așteptări exagerate în legătură cu faptul că o problemă care s-a agravat timp de 4 ani de zile va fi rezolvată timp de o săptămână, două.
Problema terenurilor agricole?
Inclusiv problema terenurilor agricole. Eu îmi doresc foarte mult și aceasta a fost principala chestiune pe care noi am ridicat-o în cadrul acestor întâlniri, dar care nu și-a găsit încă o soluție. De aceea noi ne vom angaja foarte serios în căutarea unor rezolvări și apelul pe care l-am făcut către partea transnistreană a fost acela ca în acțiunile ce au agravat toate aceste situații să încercăm să facem pași în urmă, să renunțăm poate la niște cerințe care au creat bariere suplimentare sau au acutizat problemele și să căutăm soluții. Suntem în situație de criză economică, cu toții, și trebuie să rezolvăm problemele sensibile, să scăpăm de povara lor și să ne concentrăm pe proiecte care pot ajuta oamenii să se dezvolte la nivel local, la nivelul comunităților în această regiune. Acesta a fost mesajul nostru către Tiraspol. Dacă vom continua să ne punem bețe în roate unul altuia, să creăm și să agravăm unele dintre problemele vechi care există, o să consumăm tot timpul cu explicații și contraargumentări pe aceste subiecte fără a ajunge la un rezultat și vom pierde acest timp pe care ar fi mai judicios să-l folosim pentru a face ceva concret, pentru a atrage investiții, pentru a pune bazele unor proiecte de dezvoltare pe care oamenii le așteaptă.
A fost vicepremierul pentru reintegrare Victor Osipov într-un interviu acordat Valentinei Ursu. Interviul îl găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Despre evoluțiile din regiunea transnistreană a stat de vorbă istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru cu Vasile Botnaru.
Fraza președintelui ucrainean Petro Poroșenko, prin care se subliniază că autoritățile de la Kiev și cele de la Chișinău își vor coordona acțiunile pentru a contribui la dezghețarea conflictului transnistrian și restabilirea integrității teritoriale a Republicii Moldova, rostită la întâlnirea recentă din capitala Ucrainei cu președintele României Klaus Iohannis, a stârnit reacții imediate, iritate sau caustice în mediile politice de la Tiraspol, atenția acestora focalizându-se asupra cuvântului dezghețare. Liderul ucrainean vorbea despre această chestiune în contextul în care, pe fondul nevoii de modernizare a sistemului de securitate la Marea Neagră, se pusese de acord împreună cu președintele Iohannis asupra coordonării măsurilor și acțiunilor celor două țări pentru a contribui la dezghețarea conflictului din zona transnistreană și la restabilirea integrității teritoriale a Republicii Moldova.
În replică, Tiraspolul a tălmăcit noțiunea dezghețare drept o posibilă reluare a conflictului în forma lui activă sau fierbinte. Sunt întemeiate îngrijorările Tiraspolului?
În primul rând, termenul de conflicte înghețate a intrat de mult în uzul public, cel transnistrian fiind unul din diferendele apărute în perimetrul fostei Uniuni Sovietice. Înghețarea sa, prin aceasta subînțelegându-se încetarea confruntărilor pe câmpul de luptă și conservarea unui raport de forțe, rezultat în urma războiului din 1992, s-a produs cu condiția menținerii provizorii a unui contingent limitat de trupe ruse în zona din stânga Nistrului. Ar fi o absurditate să atribui liderului ucrainean, care se confruntă astăzi cu același fenomen al separatismului în estul Ucrainei, intenția de a agrava situația în zona conflictului înghețat de pe malurile Nistrului, exact acolo unde acesta și-a petrecut o bună parte din copilărie și tinerețe. Mai curând, alte forțe ar putea fi interesate de o eventuală tulburare a apelor bătrânului fluviu până spre gurile strategice ale Dunării.
A fost Gheorghe Cojocaru. Pe internet găsiți întregul interviu cu istoricul și analistul de la Chișinău.
Familia Smolianski a emigrat din Ucraina sovietică la Chicago, Statele Unite, în 1976. Acolo a reușit să construiască un imperiu de producere a chefirului, produs lactat din lapte fermentat, popular în Europa de Est, dar pe atunci necunoscut consumatorilor americani. O relatare de corespondentul Europei Libere de la Washington, Carl Schreck, rezumată de Natalia Sergeev.
Iulia Smolianski își amintește cum părinții au îngenunchiat și au început să plângă când au văzut pentru prima dată abundența produselor alimentare în magazinele din Statele Unite, după ce au emigrat din Kiev în Chicago în 1976. Dar soarta familiei s-a schimbat după o călătorie în Germania de Vest, unde au cumpărat câteva sticle de chefir, un produs lactat popular și în Uniunea Sovietică. Acum, Iulia Smolianski are 39 de ani și e directoarea companiei Lifeway Foods, pe care tatăl său, Mihail Smolianski, a fondat-o în 1986.
Tatăl meu a spus, America are de toate, dar nu are chefir. Mama i-a răspuns, păi, ești inginer, fă produsul, construiește o fabrică și eu mă voi ocupa de distribuție.
În cele trei decenii după călătoria părinților ei în Germania, Smolianski și familia sa au construit un imperiu în baza chefirului, produsul lactat din lapte fermentat, omniprezent în Europa de Est și fosta Uniune Sovietică, însă necunoscut până nu demult consumatorului american. La început, Mihail experimenta cu rețetele chiar în subsolul casei, folosind culturi de chefir pe care îi le aduceau rudele și prietenii din Uniunea Sovietică. Mai târziu, a construit și o unitate de producție datorită experienței sale de inginer. Acum, Lifeway ocupă circa 95% din piața americană a chefirului, pe care compania l-a transformat dintr-o băutură de nișă într-un jucător important pe piața globală a iaurturilor și a produselor lactate fermentate.
Inițial era destinat emigranților din Europa de Est în Statele Unite. Apoi, industria produselor organice a început să crească extraordinar de mult. Tatăl meu a văzut șansa de a intra cu un produs de nișă pe o piață de masă și de a-și lărgi compania în sectorul produselor alimentare naturale. Iar apoi, desigur, produsele organice au devenit un produs de masă.
Pe 16 martie, compania Lifeway a declarat că vânzările brute pentru anul 2014 au depășit $130 de milioane, cu 30% mai mult decât anul precedent. Anul trecut au început o campanie națională de publicitate în ziarele și la televiziunile americane, iar acum câteva zile și-au deschis o fabrică nouă în Wisconsin, care le va mări capacitatea de producție de 5 ori, spune Smolianski.
Cu adevărat, am reinventat un produs care deja era bine cunoscut în Uniunea Sovietică și în Europa de Est. Am produs, de exemplu, chefir înghețat. Chefirul este cunoscut de peste 2000 de ani, însă nimeni nu a mai încercat să-l înghețe, ca pe o înghețată.
Antreprenoarea dorește ca Lifeway să devină un brand reprezentativ pentru chefir, care ar fi asociat imediat cu produsele lactate fermentate de calitate înaltă.
Sunt sigură că am putea deveni un brand global.
La momentul dat, Lifeway exportă chefir în Canada, Mexic, Marea Britanie, Kuwait, Japonia și pe alte piețe. Smolianski a încercat să exporte și în Rusia, însă spune că s-a ciocnit cu corupția din partea autorităților și nu intenționează să mai încerce pe piața rusă.
Natalia Sergeev și o poveste de viață americană.
Presa de la București de astăzi analizează într-un editorial situația României, punând-o în relație cu situația tulbure și îngrijorătoare din întreaga regiune. Tania Radu.
Guvernul României este nefuncțional. Industria de apărare a fost lăsată în paragină, industria națională de medicamente a fost sabotată din interior, căile ferate strategice abandonate, armata slab înzestrată, tancurile sunt tot cele de pe vremea lui Ceaușescu. Acesta este tabloul României într-un moment în care nimeni nu poate da asigurări că nu există riscul unui atac din partea Rusiei. Se arată în editorialul ziarului România Liberă. În privința Ucrainei, măcar, o recentă vizită a președintelui român Klaus Iohannis pare să fie așezat lucrurile pe linia cea bună. Rezultă din analiza lui Cristian Pantazi, publicată la Hot News. Este, o spune jurnalistul, o vizită pregătită încă din ministeriatul de la externe al lui Mihai Răzvan Ungureanu, iar terenul relațiilor bilaterale a fost deja desțelenit în perioada președinției lui Traian Băsescu. România este însă puternic vulnerabilizată de problemele de politică internă, consideră mai mulți comentatori. Andreea Pora, de la revista 22, vede chiar o campanie anti-anticorupție, în care s-ar fi înrolat recent și fostul președinte Traian Băsescu. Cea mai gravă manipulare se face, crede Andreea Pora, legat de arestarea șefului Agenției Naționale de Integritate, Horia Georgescu, între timp demisionat din funcție. El se află în arest preventiv, acuzat de abuz în funcție în perioada în care lucra la agenția de stat care se ocupă de retrocedere. Așadar, nicio legătură cu activitatea ANI, adică a Agenției Naționale de Integritate, o instituție a cărei eficiență a fost de multe ori lăudată de organisme internaționale. Sunt însă și alte metode de decredibilizare a instituțiilor anticorupție din România, arată Andreea Pora. Politicienii, de pildă, au schimbat foaia. Nu se mai plâng că sunt prea multe arestări, dimpotrivă anunță curățiri în interiorul partidelor și ridicarea gradului de exigență în selecția cadrelor. Ce mai, scrie Pora, zici că întreaga clasă politică s-a convertit la cultul DNA. În fapt, ce să vezi, Ponta îl ține în guvern pe demisionarul urmărit penal pentru o modestă șpagă de 2 milioane de euro, lumina codului fiscal, ministrul de finanțe Darius Vâlcov. Am încheiat citatul. Jurnalista Ioana Lupea de la Adevărul este îngrijorată că nu se știe cine va veni în locul arestaților. Nici din antreprenoriatul românesc n-ar mai fi rămas mare lucru. Mari patroni, care erau și mari finanțatori ai partidelor politice, cam sunt la pușcărie. La fel, mari moguli media și patroni ai trusturilor de presă tradițională. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Dorin Galben de la ziarul Timpul.
În ediția de vineri 19 martie, reporterii ziarului Timpul le vor comunica cititorilor cât de importantă este reforma administrativă, ce modificări vor fi elaborate în noul statut al Chișinăului, dar și unde exportă marfa transnistrenii. Cei care vor cumpăra ziarul vor citi un interviu cu Bogdan Aurescu, ministrul de externe al României, care a declarat că țara sa este pregătită să ofere tot sprijinul necesar pentru racordarea fizică a Republicii Moldova la Europa. Însă rezultatele depind de nivelul de angajament Sud al Chișinăului. Timpul începe o serie de materiale despre deținuții pe viață de la Rezină, iar prima istorie o prezintă pe un tânăr care a ajuns după gratii pentru că a furat arme, cu care ulterior ar fi împușcat un colonel de poliție. O altă poveste cutremurătoare îl prezintă pe un moldovean care a participat la lichidarea consecințelor catastrofei de la Cernobâl. Bărbatul iese bolnav și își amintește cu groază despre clipele petrecute într-un loc lipsit de viață. Cei interesați de relații externe vor găsi un interviu cu ambasadorul Lituaniei la Chișinău, Rimantas Latakas. Acesta susține că de cât a început să fie aplicat acordul de asociere cu UE, interesul agenților economici lituanieni față de Republica Moldova a sporit. În acest număr sunt abordate și problemele agenților economici din regiunea Transnistreană. Ei recunosc că unica lor piață de desfacere este cea europeană. Totodată nu uităm nici de antreprenorii de la noi. Acum vă prezentăm povestea a patru tineri care au lansat printarea 3D și se bucură de mare succes.
Cu recomandările din ziarul Timpul punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafin, vă mulțumesc pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.